En það, já, þetta hefur heyrt í æsku.
Já, já, allar þessar sögur og svo sá maður, þessar, svo ornarfskonar kom að prenti út líka.
En þú hefur aldrei heyrt söguna rauða bóla?
Nei, ég man ekkert eftir henni. Það var búkvöld að sögur gráumannsögur, þær voru nú svona einhver allra svona viða mestar á margan hátt og svo loðin barða saga.
Já, já.
En eins og ég segi, þetta er nefnilega, ef maður á að rifja þetta upp og fara að segja það, þá verður maður bæði að hafa tím og reyna að rifja þetta upp, þá getur maður náttúrulega dálítið gert það. En það ekki hægt í fljótu bragði.
Nei, þú treystir ekki til að segja mér loðin bara að söguna morgun.
Ertu hér eitthvað svona ferðin að leita?
Já. Jæja, Kristján. Það gott að hitta þig.